Sveiki gyvi, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Ir šiandien ant mūsų studijos stalo dar viena katalikų pasaulio leidinių išleista knyga su pavadinimu Dieviškasis šokis, švenčiausiai trejybė ir asmens transformacija. Vienas jos autorių, tėvas Ričardas Roras, kaip prašoma čia, vienas garsiausių mūsų laikų dvasinių mokytojų. Na ir knyga, kuri verčia ir pamastyti, ir pakalbėti apie švenčiausią trejybę, tą slėpinį, kurį turbūt kasdien išpažįstame, kai persižegnojame, bet apie kurį galbūt ne kasdien susimastome. O mūsų pašnekovė šiandien nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos sesuo Viktorija Vaidogaitė. Sveiki, gyvi sesė Viktorija.
Sveiki.
Taigi, dieviškasis šokis ir pavadinimas ir viršelyje, ir Rubliovo ikona, švenčiausiai trejybė, tokia viena žymiausių ikonų. Ir aš pagalvojau taip, jeigu toks švenčiausios trejybės įvaizdis mums siūlomas šioje knygoje, ar galėtume mes ir vaikams, kurie mūsų klausė, kas ta trejybė, kai jau ateina katekizmo pamoka apie triasmenį dievą, ar galime jiems atsakyti, tai šokis, štai, o į klausimą, kas ten tą šokį šoka, galim parodyti Rubliovo ikoną. Ar tinkamas būtų toks įvaizdis?
Manau, kad labai priklauso nuo vaikų amžiaus, nuo vaikų patirties, bet manau, kad ikona yra tikrai puikus būdas atskleisti, kas yra toji trejybė ir tikrai siūlyčiau naudoti ir su veidrodžiu prie Rubliovo ikonos. Tai yra palikta vieta ir seniau tenais buvo veidrodis, taip pat apie tai rašo ir autoriai šioje knygoje, ir kad jie galėtų prieiti ir sudalyvauti, matyti save ir matyti trejybę, rasti tą vietą. Ir tai aišku, kad pati ikona daug parodo, jog yra santykis, bendrauja visi trys dieviški asmenys tarpusavyje ir įtraukia tą, kuris prieina. Tai be abejo galima kalbėti apie šokį arba apie judesį, nuo vieno prie kito. Tai judesį apibūdint labai tinka šokis, žinoma.
Dar žodis srautas yra irgi šioje knygoje, kaip iš senųjų, dar iš bažnyčios tėvų ateinantis irgi apibūdinimas. Ir kyla tada klausimas, iš tikrųjų, ar mes turėtumėm permastyti kažkaip šiais laikais tuos įvaizdžius, nes pavyzdžiui, visai šalia mūsų, kur dabar esame, yra bazilijonų vienuolyno vartai, Gliaubico šedevras, švenčiausios trejybės vienuolyno vartai ir ten viršui švenčiausiai trejybė, taip turbūt tiems laikams įprastų būdų pavaizduota. Yra toks senelis dievas tėvas, Jėzus jaunuolis barzdotas ir balandis, kaip šventoji dvasia virš jų, taip sujungianti jos tokiu trikampiu. Tai irgi tinkamas įvaizdis.
Aš manau, kad visi įvaizdžiai yra riboti ir kiekviena karta iš naujo turi permastyti šitą slėpinį. Aišku, mes pasisėmėme iš bažnyčios tradicijos, pamatome įvairių būdų, kaip mums bando paaiškinti, atskleisti truputėlį tą slėpinį trejybės, bet ir kiekvienam prakalba skirtingais būdais, svarbu, kad suprastų esmę. Manau, kad buvo laikas, kai senelis su barzda tikrai kalbėjo žmogui širdį tokį patikimumą, tokį stabilumą, reiškia tėvišką globą ir atskleidė tėvo paveikslą. Dabar galbūt mums jisai labiau primena kalėdų senelį. Tai ne visiems kalba iš širdį, bet visi būdai tam laikui buvo tinkami, galbūt dabar tikrai yra mūsų laikas atsakyti iš naujo, kaip mes matome švenčiausią trejybę. Tą patį dalyką pasakyti šiuolaikiškai.
Autoriai čia taip šiuolaikiškai ir sako, kaip kitaip galėtume tai pavadinti, jei ne gyvybinė dievo energija, kas kita tai būtų. Čia kalba apie tai, kad na, švenčiausiai trejybė mes vadiname tokį dievą, kuris yra tarsi tėkmė nuo pasaulio sukūrimo. Jį teka kiekvieno mūsų gyslomis ir reiškiasi absoliučiai visoje visatoje. Reikis, kad štai panašiais tokiais įvaizdžiais, kaip tėkmė, energija, mes priartėjame prie to sekuliaraus pasaulio, kuris nemastydamas apie švenčiausią trejybę daug kalba apie įvairias energijas, srautus, tekėjimus.
Iš tikrųjų, čia taip matyti ir vertėjui reikia padėkoti, kad rado įvairių žodžių, ne tik tais energija, naudoja srautas, tiekmė. Ir tikrai neatsimenu, kas vertė, atsiprašau, tikrai gal jūs galite dabar patikslinti. Tai esu dėkinga.
Asta Eligija Leskauskaitė iš anglų kalbos.
Puikiai išvertė, nes naudoja sinonimus ir taip pat iš įvairių pusių pabandė tai atskleisti, kad iš tikrųjų truputėlį atsitrauktume nuo tokio neidžiško požiūrio į energijas. Ir aš manau, kad tiesiog autoriai bando pažiūrėti kitų kampų į tą patį dalyką. Iš tikrųjų, dieviškoji jėga, tas srautas, tai kas yra, kas pulsuoja tiesiog gyvybę, nėra statiška tarp dieviškų asmenų, taip pat pulsuoja į kūrinį, į kiekvieną kūrinį tikrai. Ir mes patys jaučiame tą pulsavimą, tą gyvybę savyje ir tą troškimą gyventi amžinai. Ir tas laimės troškimas, amžinos laimės troškimas yra ta tiekmė, kuri traukia mus. Tai manau, kad atsitraukus nuo neidžiško tokio supratimo, tai naujai priimta žodį ir taip pat ir energija, žodį energija, na tikrai išvalyti jį nuo to, kas mums asocijuojasi su nelabai skoningais dvasingumais ir tikrai priimti ir pabandyti dar kartą kalbėti jau šito tokių grinesnių žodžių.
Na gerai, o kai kalbėsime apie švenčiausią trybę, neišvengiamai susidursim su paradoksu, kad tai yra triasmenis dievas, bet vienas dievas triasmenis. Monoteismas yra keletas monoteistinių religijų ir krikščionybė taip pat, bet dievas čia triasmenis. Juk tai paradoksas ir turbūt ir vaikams, bet ir ne tik vaikams netaip lengva tą suprasti.
Tai čia grįžtant prie bažnyčios tėvų, prie Švento Augustino, kai jisai turėjo tą įžymų į sapną, kai bandė suprasti švenčiausią trejybę ir ten jau privargęs užmigo, sapnuoja mažą berniuką, kuris bando išsemti jūrą, vandenyną į duobutę. Tai mes tą nuolatos ir darom, bandom kažkaip tai vat, tą išsemti trejybės slėpinį, bet tikrai tai yra labai sudėtinga ir mes galim kalbėti tik tais įvaizdžiais. Ir kai kalbame apie santykį, tai trys yra tikriausiai pats suprantamiausias skaičius mums. Nes kai yra du, tai jie užsidaro vienas su kitu. Kai yra trys, net šeimoje, kai atsiranda vaikas, tai yra jau tikrai ta šeima, kuri pulsuoja meilę, tikrai išsiskleidžia. Tai viena šeima, bet trys asmenys. Taip pat šeimoje gali būti ir daugiau, bet mes vaikams, pavyzdžiui, aiškiname per šeimos pavyzdį. Tas pats dalykas, viena šeima, bet yra daug asmenų.
Aš galvočiau, kad kai kokie kamerinės muzikos mylėtojai, kokiam nors trijo koncertai irgi galėtų kontempliuoti tą slėpinį, kai trys instrumentai vieną kūrinį paprastai vienas kitą papildydami kompozitoriaus taip sukurta, kad tu jauti ir vienovę, ir tuos skirtingus, vieną kitą papildančius balsus tų instrumentų. Na, o gerai, o dar grįžtant prie šokio, jeigu tai yra judesys, santykis ir judesys, kodėl tada šokis, na, nebuvo daugybė turbūt šimtmečių minimas? Čia šioje knygoje rašoma, kad iš tikrųjų bažnyčios tėvai rašė apie tai, bet dabar tas įvaizdis liktai kaip naujai 21 amžiuje atskleidžiamas.
Jis matyt, tiesiog sugrįžo, nes tada, kai kalbame apie šokį, šokis būna labai įvairus ir tikriausiai saugodamėsi nuo įvairių interpretacijų, jis buvo užmirštas. Nemanau, kad atmestas ar kažkaip specialiai neleidžiamas, bet buvo užmirštas ir dabar bandoma grįžti prie jo ir tikiuosi, kad grįžtama sėkmingai ir tiesiog girdint tai, kad ateina iš anksčiau tas vaizdinys. Ir šokis pasakoja istoriją muzikoje, nekalbėdamas, kai šokama, nedainuojama, klausomasi muzikos ir yra judesys ir reikia įsiklausyti į vienas kito judesį. Tai manau, kad šitas įvaizdis, tas toks sinchroninis judėjimas, tas toks kiekvienas lieka savimi, bet būtent juda taip, kad galėtume šokti kartu ir ratu šokant trise. Reikia dar didesnio susiklausimo ir vienybės. Tai galvoju, kad šis įvaizdis gali būti pagalba. Gal nereikėtų jo taip iškelt kaip vienintelio, bet kaip dar vieno būdo papasako žmonėms apie tai, kaip mes suprantame švenčiausią trejybę.
Man šioje knygoje būtent skyriuje apie dieviškai šokį palietė ta vieta, kur rašoma, kad asmeniškumas yra nestatiška, bet dinamiška ir, ir santykių nusakoma samprata. Ir asmeniškumas būdingas ir tiems trims dieviškiesiems asmenims, ir žmonėms, nes tai ir yra jūsų kūrimo priežastis ir dovana, kad asmeniškumas tai yra toksai tapsmo procesas, mokantis gyventi meilę. Mes kartais paprastai kalboj, kartais sakom, va čia tai asmenybė, ar ne, kai kom nors žavimės, ar, ar tiesiog autoritetu kokiu pasikliaujame, bet jeigu taip giliau pamašius, tai ne vienas autoritetas turbūt nėra koks nors oloj iškaltas, o asmens ta vertė vis dėlto yra santykyje arba tokio dinamikoje.
Tikrai sutinku ir matyti tik tais žvelgiant vienas kitam, mes šiandien susitikom, žvelgiam vienas kitam į veidą ir tame mūsų santykiai gimsta pokalbis. Mes irgi truputėlį šokam, jūs duodate tam tikrą tempą, ritmą, aš atsiliepiu ir bet tik susitikę veidą į veidą mes ir galime rasti tai, ką norime dabar padovanoti klausytojams. Tai tiesiog kasdien vyksta tas pats. Tas sutinkam vienas kitą, sutinkam asmenį ir išeisime iš šitos studijos pasikeitę, nes būsime susitikę.
Nors Rubliovo toje ikonoje, apie kurią ir daug ir rašoma šioje knygoje, ir kurį ant viršelio, tie švenčiausios trybės asmenys yra visiškai tokie, liktai nurimė, tas santykis yra, bet jis, nežinau, jis gilios ramybės apgaubtas yra toksai. Ir čia gal mes grįžtam dar prie istorijos apie tai, kaip Abraomas sutiko tuos tris asmenis, kurie aprašyti kaip, kaip pakeleiviai, bet jis atpažino, kad tai yra kažkas daugiau, ar ne, ir puolė jiems patarnauti. Tai, ko gero, vienintelis toksai trybės įvaizdis visame šventajame rašte, jeigu ne, tai pataisykit mane.
Tai jeigu kalbėsime apie trys asmenys, kurie sėdi prie stalo, tai tikriausiai taip, bet yra taip pat Jėzaus raginimas eikite ir krikštikite vardant tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Tai irgi yra užrašyta šventajame rašte tikrai trybės visas vardas.
Aha, kai mes persižegnojame, mes pakartojame, tai ką pakvietė Jėzus daryti, skleisti, o dar grįžtant prie to Abraomo, ar ne, ir jo susitikimo su trimis angelais, kaip paprašyta, o iš tikrųjų galim įskaityti, kad tai buvo pranašystė, tokia vaizdinys švenčiausios trejybės, jis puolė aptarnauti, žmona jam Sara padėjo ir tarnai, ir puota buvo greitai suruošta, ir jisai toliau stovėjo po medžiu ir kažkaip nedryso, kaip suprantu, prisėsti, nors svečiai vaišinosi. Tai toks parodytas dar vis dėlto žmogui neperžengiamas, ar ne, atstumas.
Taip, bet taip pat šventasis raštas yra rašomas ir skaitomas kontekste, tam tikros kultūros kontekste, ir kai yra svečias labai gerbiamas, tai šeimininkas pastoviai patarnauja. Ir paskui Jėzus sako, bet dabar aš esu tas, kuris patarnauja, jūs sėskit prie stalo. Ir toks išeina persivertimas. Jėzus atskleidžia Dievą, kuris nebėra baugus prieit, bet tas, kuris tau patarnauja prie stalo. Persijos ir patarnauja, kai mokiniams plano kojas. Ir tai va toks įvyksta augimas, evoliucija, pasakyčiau, Dievo supratimo ir atskleidimo pamažu tam žmogui, kuris taip pat myli ir Abraomo laikais, taip pat myli Jėzus laikais ir šiandien, Dievas tarnaujantis. Tai manau, kad Abraomas buvo išmintingas vyras, nes tikrai vidiniu supratimu, intuicija suvokė, kas jį lanko ir parodė pačią didžiausią pagarbą pagal to laiko kultūrą ir tikrai savo supratimą.
Dabar mums jau turbūt ir kaip ir tikėjimo tiesos, ir katekizmas mus moko, kad tas švenčiausios trejybės santykis, meilės, tarpusavio priklausomybės ryšys, kad tokia bendrystė turėtų egzistuoti ir tarp protingųjų būtybių visų, ir tarp žmonių iš esmės. Tai gražu, žinoma, tai įkvepia, tai gali uždegti. Bet tikrovė tokia, kad santykiai yra komplikuoti su žmonėmis, nes ir mes esam, kiekvienas tokie riboti, ir mūsų santykių objektai irgi riboti asmenį savo ruoštų ir tokie meilės galbūt užsidegimai dažnai susiduria su, na, su tuo, kas trukdo santykiui, trukdo ryšiui ir atrodo, kad tai ir nenugalima. Ir galim mes iš tikrųjų savo taikyti tokio švenčiausios trejybės tobulo santykio matą savo patiems.
Niekur šventam rašte neparašyta, kad šis meilės santykis bus lengvas. Tai jeigu manome, kad meilė yra spontaniškas veiksmas, tai tada tikrai negalime taikyti, nes spontaniškai mūsų visų nagai yra į save. Bet meilė, kuri ateina iš švenčiausios trejybės, būtent tas kvietimas mylėti, kaip Dievas myli, jis yra ne tik siekinys, bet ir įkvėptas Dievo ir yra pagalba. Praktiškai žmogus pats vienas, jis geba priimti dovaną ir ją sugadinti. Tai tikrai mes visi specialistai ir profesionalai esame. Bet padedant Dievui ir bendradarbiaujant su kitu, statant meilę santyki, kuris tikrai nelengvas, ypač jeigu yra tikras, nes jis tikra meilė, jinai apnuogina ir nuvalo. Ir kuo gilesnis santykis, tuo jisai yra labiau panašus į ugnį, kuri nuvalo. Ir jeigu žmogus, mylėdamas kitą, nepabėga nuo kaitros, neišsigasta, įvyksta apsivalymas. Tik tiek gal yra tas, kad vienu metu gali abu degti ir vienas gali pasprukti. Tai ir toliau dega to ugnis, kuri, bet jeigu dirba būdu skirtingu metu, vis tiek ateina prie tos, būna akimirkų, mes esame laike, bet būna akimirkų, kai mylėdami, tarnaudami vieni kitiems, išgyvename tą Kristos tą trejybės, tiesiog slėpinį ir prisilietimą. Tai nelengva, bet tikrai galima, tai, reikia tikėti Jėzaus kvietimu. Mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau.
Apaštalams buvo gal paprasta, lengva. Jie štai ir gavo šitą Jėzaus kvietimą ir jie, žinoma, jie išgyveno tą baisę akimirką Golgotą, tikėjimo praradimą ir visišką nusivylimą, išsilakstė ten nuo kryžiaus beveik visi. Bet paskui jie patyrė prisikėlusi Kristų, jie bendravo su juo, jie matė, kaip jis vėl nuo jų pakilo į dangų ir tada jie per sėkminės buvo apimti šventosios dvasios ar neįkvėpti ir tada jau su ta ugninga jėga tikėjimas kleidė kiekvienas savaip iki mirties daugelis jų. O kaip mums vat, susigaudyti dabar švenčiausios trybės tuose santykiuose arba tuose jų asmenų skirtingumuose? O, nežinau, ar mes, pavyzdžiui, savo skirtingose gyvenimo situacijose galim prašyti šventosios dvasios pagalbos, ar visada tiesiai į Jėzų Kristų žmogų ir Dievą kreiptis, kada Dievo Tėvo prašyti pagalbos?
Čia pirmiausia noriu atsiliepti tą lengvumą apaštalų tikėjimo. Aš kartais pagalvoju, jeigu dabar taip, ar man būtų lengviau, jeigu ateitų Jėzus, sakytų, štai aš Jėzus, čia yra, šiandien švenčiam kaip tik apaštalą Tomą, žodžiu, įkišk čia į mano žaizdas pirštai, ar man būtų lengviau paskui, nežinau, tikriausiai ne. Ir tai tas lengvumas, kai matai Jėzų, tikrai žmogų, kuriam reikia miegoti, kuris gali būti nelabai patenkintas tuo, kas vyksta šventykloje. Na, žodžiu, matyti labai daug variantų to veido, kurį mes kontempliuojam ir dabar vat, matome duonoje. Ar ne? Tai, taip kaip duonoje sunku pamatyti, Eucharistijoje sunku atpažinti Jėzų, taip pat ir žmogiškume labai sunku buvo apaštalams. Tai ne tik Golgota, bet ir kasdienybė. Ir be to jis kalbėjo tokius dalykus, kuriems nu, tikrai nešio stogą. Tai va, tai čia atsiliepiant į tą, kiekvienam laikotarpiu turim savo malonę ir visas priemonės tikėti ir stiprinti tikėjimą. Dabar apie tai, kada į ką kreiptis, man atrodo, kad Dievas kviečia, mes atsiliepiam. Ir yra laikas, nežinau, Jangas parašė įvadą šiai knygai, dieviškam šokiui. Ir aš manau, kad šita knyga yra teologija trobelės Jango. Beveik esu tikra. Ir jeigu grįžtume prie trobelės knygos, tai visi trys asmenys bendrauja su žmogumi. Ir jie rodo iniciatyvą. žmogui. Ir mes atsiliepdami atpažįstame šventosios dvasios veikimą savo gyvenime. Aišku, kad tėvas nesakė, dabar tu šventoji dvasia veiko, aš žodžiu truputėlį palsėsiu. Arba, vat, Jėzus veikia, tai šventoji dvasia veikia kitur. Ne, iš tikrųjų veikia visi trys asmenys, bet prisimenant, kad krikščionybė yra Kristo centrinė religija, tai mes per Kristų mūsų viešpatį, iš apaštalų priemam tą, kad visuose dalykuose per Kristų mūsų viešpatį einam. Nes vėl tai yra padaryti kaip tokia dovana, kad žmogui būtų paprasčiau. Bet šventoji dvasia apgaubė ir jinai irgi kreipė Jėzų. O Jėzus visada kalba apie tėvą. Tai tas, va, čia vėl yra tas pats šokis. Vienas kitą apreiškia ir vienas į kitą rodo. Ir va, šitoje ikonoje matosi toks judesys, vienas į kitą žiūri ir nei vienas neatsisukęs į save. Tai, manau,
vienas į kitus du
taip,
asmenys.
Taip, taip.
O šeimoje, sakot, galima rasti tokį santykio, tokią struktūrą. Dar, jeigu kalbam apie šitą tą laiką, kuriuo mes skaitome šią knygą, dieviškasis šokis, kad regisi, tai yra pagalba, ta tiesa apie santykį, apie asmeninį santykį, apie tai, kad mes esame irgi kviečiami. Tas vidrodėlis, apie kurį jūs užsiminate, pasirodo, buvo originaliai, autentiškai Rubliovo, gal net priklijuotas prie tos ikonos, kas buvo tais laikais turbūt visiška naujovė ir neveltų jau matyti ir neliko ten toje vietoje.
Tai buvo skandalas.
Nu, taip, tikras skandalas, kad autoris taip norėjo pakviesti į tą trijų asmenų santykį dar ketvirtą tave, kaip stebėtoje. Mes šiais laikais skaitydami, kaip autoriai rašo taip pat, nemažai daug dėmesio skiria, kad mes galime ar net turėtume patirti savo paties asmens transformaciją. Visų pirma, dėl to, kad įsileidžiame į širdį suvokimą, kad mes nesame kažkokia atskiros monados, esame kviečiami į tą santykį, į tą šokį. O kaip čia dabar jį imti, pradėti šokti?
Geriausia šoks, kai girdi muziką. Tai įsiklausant į tą muziką, kurią mums Dievas groja, atsiliepiant kiekvienoje dienoje paprastose dalykuose. Man atrodo, kad kai trybę iškeliame labai aukštai, nu, yra aukštai, bet iškeliame taip, kad nukenksminam, kad nebeisleidžiame gyvenimo, patys atsiskiriame nuo galimybės Dievui dalyvauti paprastose dalykuose, nes norisi dabar biškį žmogui užsidaryti, savo erdvę turėti, neįsileisti kito ir taip pat Dievo. Tai Dievas ieško būdų prakalbinti, leidžia įvairią muziką mums, kol galiausiai mūsų kojos ima šokti, kol mūsų ausis išgirsta, kartais pirmiausia mūsų kūnas pajaučia, kad Dievo artumą, ar ne? Ne tik ausis, bet ir širdis, nu, visas kūnas. Ir tik tada mes jau atsiliepiame valią taip viešpatį. Tų perkeitimų yra labai daug, kartais staigių, kartais palaipsniui. Taip pat apie kančią nemažai rašo šioje knygoje ir kančios laikas gali būti perkeitimo laikas. Ta muzika, kuri nėra maloniausiai, bet kuri keičia širdį.
Aha, Dievas gyveno ne kažkada, jis yra istorijoje pabaigos, kurioje mes esame įrašyti. Dar viena citata, atsitiktinai gana parinkta, aš pagalvojau, kad šokis šiaip Lietuvoje yra šiuo metu tikrai daugelio laisvalaikis, čia popiežių pasitiko puikus irgi jauni šokėjai, Lauer ir kiti šio laikinio šokio, tikrai puikus kolektyvai, bet aš žinau, kad ir suaugusiai, ne tik jaunimas, irgi po darbų veržiasi į pačių įvairiausių šokių žanrų būrelius ir štai mes kalbam apie dievišką trejybę, kaip dievišką šokį ir čia citata švenčiausios Jėzaus Teresės Avilietės. Citata, tie trys asmenys, kurie yra vienas dievas, taip giliai įžengė į mano sielą, kad pamaniau, jog jei šioje dieviškoje bendrijoje užtrukčiau ilgiau, nesugebėčiau atsipeikyti iš tos būsenos citatos pabaiga. Bet vis dėlto tai tos jų viršūnės, kurios tik tai mistikams, didiesiems mistikams skirtos yra ne mums. Mes galim išgirsti tą muziką, kartais nuo karto pasiduoti jai, bet toliau eisim turbūt šokti į būrelius kažkokius po darbų. Ar galima, ar įmanoma siekti, kad tikrai ir tau, kaip Teresė Vilietė, į tavo sielą irgi giliai žengtų tie trys asmenys?
Teresė Vilietė yra labai gera mano draugė. Ir aš pasakysiu kitą citatą iš jos raštų. Sako, Dievas vaikšto tarp puodų. Ir jinai turėjo lygiai tokį patį mistinį išgyvenimą, beruoždama pietus. Tai nemanau, kad Dievui yra skirtumas, ar mes prie puodų stovėm, ar kažkaip lipam į aukštą dvasingumo kalną. Ir jisai trokšta kiekvieno žmogaus širdies ir bendrystės. Tai Teresė tiesiog, kaip ten, gudresni vaikai, kurie žino, ko ieškoti, ir jai tikrai yra Dievo dukra, kuri suprato, kaip atsiliepti į tą šokį, bet jis kviečia kiekvieną. Ir galbūt garsiausiai šaukia Dievas ir ta muzika girdima tada, kai mes mažiausiai tikimės, tada, kai esam labiausiai netobuli ir kai patys savęs nelaikome vertais šokti ir atsiliepti jo meilę. Tai Dievas visada ieškos to, kas yra paribyje, to, kas yra paprastume, to, kas yra prie puodų.
Čia dar tokia mintis palietė, kad iš knygos citata, kad mūsų siekis suprasti švenčiausią trejybę, taip pat ir dogmas pirmosius 2000 metų buvo nevaisingas. Todėl, kad mes norėjome įžengti į šių slėpinių erdvę per loginio mąstymo, o ne maldos duris. Turbūt Teresė Avilietė sugebėjo melstis prie tų puodų, gamindama savo ir seserims turbūt pietus. Jai netrukdė tas darbas, tas kasdienis rankų darbas netrukdė medituoti, taip?
Galiu paklausti, dabar kaip jėzuitas paklausiu, ar malda yra toks sudėtingas dalykas, kažkokia formulė ar kažkoks procesas, kuris prisišaukia Dievą?
Na, tai turbūt tas laikas, kai mes manome, kad galime tuo metu taip pabendrauti, užduoti klausimų, prašymų savo susakyti, kažkiek priartėti prie Dievo.
Taip, tai tada, kai yra malda mūsų iniciatyva. Bet tada, kai stovi Teresė Avilietė prie puodų, tai yra grina Dievo iniciatyva, jis atėjo. Jinai tuo metu, nemanau, kad meditavo šventą raštą, tikriausiai galvoja, kiek čia druskos įdėti kur. Ir tada yra Dievo iniciatyva ir jo įėjimas. Jis tiesiog atvira širdį turint ir net važiuojant čia naisį į studiją ar einant į darbą, yra daug galimybių susitikti Dievą. Ir mistikai, 21 amžiaus mistikai nebėra tie, kurie pasislėpia ant kalno, bet gyvena mieste. Ir nežinau, galbūt šiandien ir jūs susitiksit Dievą prie puodų.
Aha, aš dabar galvoju, dar man šiandien teks stoti prie puodų, bet tikrai kažkada teks stoti, bet jūs sakote taip, tam yra tam tikra sąlyga, kad vat, ištiktų tave toksai Dievo prisirėtimas, kažkoks atvirumas, ar ne, jis turi būti, gal tu dabar nesi būtent toj maldos būsenoj, nekalbi savo poterių tuo metu, bet kažkoks atvirumas, kažkokia sielos būsena, kas tai?
Aš manau, kad tikėjimas yra ta dovana, kuri mus atveria Dievui. Ir jeigu mes, na, kaip naudojam įrankį, jisai duoda vaisių. Tai kai gauni dovaną, tai nepasidedi kažkur, tai atgavau trofėjų, bet iš tikrųjų dovana, kurią įgalini. Ir tikėjimą auginant, tikrai daromi judesiai, bet tai yra Dievo dovana, jo iniciatyva, ir vis dėlto aš lieku prie to, kad Dievas šoka su kuo nori. Nereikia ypatingų sąlygų, nei ypatingo šventumo. Nežinau, gal dabar man neskirs už nainų bažnyčios, bet tikrai, jeigu Dievas ateitų tik tada, kai mes pasiruošę, gražiai meldžiamės ir nežinau, nusiteikę mąstyti švenčiausią trejybę, tai jam reikėtų labai ilgai laukti. Bet jis yra toks, na, ir gyvas, ir santykė su mumis, ir jis eina ir tada, kai mes nepasiruošę. Bet tikėjimas yra tas įrankis, per kurį mes sutinkame Dievą.
Aš dabar prisiminiau vaikiškus tokius diskotekų prisiminimus. Ten būdavo visada pradžioj tik tai tuščia salė, nedrasu pradėti. Muzika grojo, jau visi taip pasieniais išsiskirstė. Ir aišku, mano laikais merginos niekad nieko nekviesdavo. Visada vaikina eina ir pakviečia merginą kokiam tam šokiui, vienam kitam. Ir taip kartais aš matydavau, lieka tų merginų, kurios prastovi taip nepakviestos. O gal ir mes gyvenime, o gal nežinau, gal kažkaip jos nepastebėjo, gal kažkas norėjo jas pakviesti, bet neužsimėsgė tas ryšys. Ar mes gali būti taip mums gyvenime, kad mes vat, lauksim, lauksim, kad pakvies mus šokiu, bet baigsis diskoteka ir eisim namo.
Ar gali būti, kad Dievas nepakvies mūsų šokti? Aš manau, kad jau visi yra pakviesti. Nu, aš taip tikiu, kad visi yra pakviesti šokti, nes kiekvieną kartą, kai aš įpilu vandens ir paduodu žmogų, kuris yra ištroškęs, aš atsiliepiu šokį. Kiekvieną kartą, kai nepraeinu abejingai pro vargstantį žmogų, aš atsiliepiu ir šoku su Dievu, kai apkabinu savo vaiką, savo artimą žmogų, kai visa tai, kas yra meilė, jau yra šokis. Ir kartais mes nesuprantam, kiek kartų Dievas mus buvo šiandien ir palietęs, ir apkabinęs, ir priejęs prie mūsų, ir per mus padaręs, ir kalbėjęs, ir mums kalbėjęs. Ir, žodžiu, aš esu atsakinga už novicijas, už naujas seseris. Ir visą laiką joms duodu namų darbą, bet taip iščirai, kiekvieną dieną turi parašyti, kaip Jėzus mane šiandien mylėjo konkrečiai. Ir per metus ateina įgūdis pastebėti Dievo veikimą paprastose dalykuose. Tai jeigu mūsų klausytojai norėtų rašyti tokį dienoraštį, šiandien rezervuoti tik tais vienuoliams, novicijams, bet rašyti dienoraštį, kaip šiandien Jėzus mane mylėjo. Na, aš esu gyvas, tai jau, tai jau yra gerai, aš esu gyva. Įvyko daugybė dalykų, kai kiti man paternavo arba tiesiog man padėjo, kai aš galėjau padėti. Tiesiog stebėti tos mažus dalykus, stebėti tos žingsnelius, kai to didžiojo šokio. Paskui labai įdomu po metų perskaityti dienoraštį, tu pamatai visą šokio kompoziciją.
Choreografija. O tai čia yra toks vidinis sielos dienoraštis, visokiausių sielos judesių fiksavimas. Ar tai yra aprašymas kokių ir konkrečių situacijų tavo gyvenime, kur tu manai, kad tai buvo Dievo pagalba?
Aš manau, kad kuo konkrečiau, to geriau. Kuo konkrečiau, to geriau, nes vėl Jėzus nelaukia ypatingos situacijos, kažkokio dūmo rožinio, kad galėtų veikti, bet jis čia ir dabar yra ir veikia. Per paprastas situacijas.
Paprastas. Prisiminiau kažką, pamiršęs laiku, kad spėjau pasiimti iš namų knygą, raktus ir pats kažkur dilgtelėjo man, ar ne, tas atsiminimas.
Čia. Ir mano nusišypsojo. Tai irgi yra dovana.
Vaikai pradžiugino,
apsikabino.
Santykiai.
Taip, išeini iš namų, uždaręs duris, supranti, kad gyvenimas prasmingas, vat iš tų mažų dalykų kažkas kavos padarė, aš kažką pradžiuginau, kavos padariau. Mano seseris užaugino gėlės sode, pražydo gėlė, tą, kuri pasodinta iš mažų. Nu, tai yra, vat, visa tai yra Dievo ir kūrinijos dalys, bet jos mums kalba nuolatos. Kaip amžinatilsi Almas Asilevičiūtė sakydavo, egzaminuodavo klierikus, jis sakydavo, kas yra sakramentas. Jie sakydavo, 7 bažnyčios sakramentai. Jis sako, ar gėlė yra sakramentas? Ne, sako. O gurkas sakramentas? Sako, ne, sako, sėsk du. Todėl, kad viskas yra Dievo malonės ženklai, yra tie ypatingi, tie 7 sakramentai, bet taip pat visa, ką mes gauname, yra Dievo malonės ženklas. Ir gal ta būsena, kuri mes taip sudėtingai apibūdinom, bet dėkingas žvilgsnis. Dėkojimas. Ir tai, kas mane išmoko pamatyti Dievo veikimą. Ir čia nekalbam apie tokį, žinot, tokį biškį egzaltuotą įsijautimą. Kalbam apie dėkojimą už tai, ką gaunu. Nes iš esmės niekas man nieko neprivalo, niekas nieko man neskolingas ir visa, ką aš gavau, yra dovana.
Nes taip, aš manyčiau, kad viena tokių rykščių, turbūt per visus amžius, bet ir dabar yra tas, kaip sakėte, nagų linkimas į save, tas egoistinė tokia savimonė, savijauta, kad tu jautiesi, kad tu esi kažkas ir žodžiu, tau tik tai trūksta dar, kad kiti tai pripažintų maždaug, o dėkingumo ta laikysena, jinai reiškia, kad nesi pats svarbiausias, o kaip tik jautiesi apdovanotų asmenių žmogumi ir tada dėkoti, mokytis tada dėkoti kasdien. Bet gali būti tai toksai tokia kova su savo puikybe.
Tai taip pat niekas nesakė, kad bus lengva. Tai metus vienuoliai mokosi pamatyti, reiškia dėkojimą, mokosi ištisus metus, mano seseris ir aš pati mokiausi ir dar visą gyvenimą tą darysim. Ir toks yra juokas karmeličių. Sako, kad mūsų egoizmas mirs 3 minutės po mūsų. Bet tai kova mus stiprina, kančia mus užgrūdina. Jeigu neprarandam vilties, tikrai Dievas padeda ir na, nelengvose situacijose šokti nėra lengva, reikia daug jėgų, reikia klausos, reikia įsijautimo, daug pastangų.
Gerai, o dar tada klausimėlis iš švenčiausios trybės visiškai toks profaniškas. Taip, aš įsivaizduoju, Dievas tėvas, jis, sakoma, taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, ar ne? Tai jo meilės toks, tokia išraiška, sūnus samoningai atidavė savo gyvybę už mus, už pasaulį, už žmonių visą išgelbėjimą. O šventoji dvasia, kur jos yra tas judesys, jį uždega mūsų širdis, ar ne, kaip ugnis balandis, nusileidžiantis kaip kokia liepsna. Tai pavaizduota čia ant vartų švenčiausios trybės vienuolino. O kaip mes dar galim prisijaukinti šventosios dvasios asmenį? Kokiais dar įvaizdžiais?
Šventoji dvasia dovanoja dovanas. Jis yra dovanojanti. Nuolatos gaunam dovanas ir jos veikimą matome iš dovanų. Ir tų dovanų yra nemažai, pagrindinės yra 7 dovanos. Ir mes jas gauname sutvirtinimo sakramento metu ir kartais elgiamės kaip tokiu, žinot, stiklainiu su dovanom uždarytom, laikom savyje, gavom, bet netidarom. Tai įgalinti tą šventosios dvasios dovanas, patikėti, kad jas turi ir tikrai leisti joms veikti supratimui, pavyzdžiui, supratimui, suprasti dalyko esmę. Šventosios dvasios prašom ir mes turim tas dovanas, jos visos yra nuolatos mumise.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Mes šiek tiek gal nukrypome nuo knygos pačios, bet kviečiame paimti ją į rankas. Katalikų pasaulio leidiniai išleido, kaip prašoma, vieno garsiausių mūsų laikų dvasinių mokytojų, tėvo Richardo Roro ir jo bendra autorio Maiko Morelio knygą Dieviškasis šokis, švenčiausiai trejybė ir asmens transformacija. O aš labai dėkoju už pokalbį nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos seserį Viktorijai Vaidogaitai. Dėkui.
Ačiū.
Ir jums malonus klausytojai už dėmesį. Laidą vedžiau aš Ridas Jasiulionis. Likit su Marijos radiju.